Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia entzuten ari zarete, Berbaz saioa duzue hau. Astero egiten dugun moduan, lagun bat ekarri dugu kafean txokira, elkargaz bazkaldu gara, gustura honetaz eta hartaz berbagin, eta han ateratako kontu batzu, ba, zuentzat ona eskaintzeko gatoz. Astero egin nahi dugunez, ordu bete inguru, 50 minutu inguru emango duguz Berbaz, lagun bat, mundu bat, guri eutxita. Eta gaur gurekin dan laguna Arkaitz Basterra dugu. Arratsaldeon Arkaitz, zer moduz?
Ondo.
Askorentzat ezaguna, ziurazki, beste atzuentzat ez, eta berak esan dezala bere buruari buruzko zerbait gehiago argitzeko.
Hori ez da jerreza, norberak esatia. Ba, bueno, nik zine egiten dut, zine zuzendarian az, eta, bueno, ba, bi pelikula egin ditut, bi luzemetrai, eta orain ba, hirugarrenaren bidean. Hori apizkatolan labur. Uh-huh. Ezan lehik eguna.
Entxe, zine zuzendari, eta argita garbi esan duzu hori izaela zeu, eta argita garbi daukazu horretan nibili gura duzula, bitzate luzaroan, ez da?
Bai, bueno, hilarte. Hori da, intentzioa. Hemen ez dago jubilazin horik. Zinea behar izan badan iretzat, eta azkenean, ba, holan izango da. Hemen ez da momentu bat esan alduzunik, bueno, bai azta. Amaitzu dut, eta ontzeia, deskantza nahi dut. Ez que buruak eta barruak, esan da, arimak ez du deskantzatzen, orduan, ba, hilarte holan izango da.
Hilarte, eta ganera, ba, esan duzu moduan, zure barruko beharra da, eta ziurazki, hori barik, hil ez dakigu, bai, itxali, bai, itxaliko zeiatek ez uzeu, ez da?
Bai, erabaten bai, nik lehen baneukan beste behar bat, bere momentuan nik, bueno, ba, enpresa ikasi nun, eta gero, ba, aurrezki kutsa baten lanean egon nintzen laburtez, eta bueno, nik ikusi nun, ba, beste behar izan ba naukala, eta behar hori zina egita zan, eta hori zan benetan egin behar nuna nire bizitzan, eta erabaki hartu nun, ba, nire lana utzi, eta ba, zine mundura zuzentzeko, erabaten.
Historio interesgarria, asko hori gertatzen zaiona behar ba bizitzan, une batean, ataka batean, norbere burua aurkitu, bai. Ez du moduan, edo gustura bizi ez, edo beteta bizi ez, eta aldatu beharra, ez?
Claro, ni gertatu zitzaidana da, nik ikusten nula, nire barruan zerbait baseola, bai, txaltzen, edo triste bihurtzen ari nintzala, erabaten. Ni inoiz nintzen tristea izan, baina zerbait ari izan gertatzen, ba, triste bihurtzen ari nintzala, eta orduan, ba, esan jo nire buruari zerbait egin behar nula hori aldatzeko, baina zerbait hori esan hain erreza, ikusi behar nun zer dozan egin behar nuna, orduan, ba, bueno, ba, pizkat, denbora eman jo nire buruari, ba, erreflexionatzeko, eta, ba, bueno, ba, pentsatzeko, ba, zertan egin behar nun lan, eta, bueno, ba, guzti hori, eta, ba, bide guztiak eramaten duten zinema mundura. Eta orduan, ja, ba, esan nun, bitu, baina, ezkemen ez daukotea aukerarik, zine egin behar dut, eta punto. Aha. Orduan, ba, lan usteko erabaki hartu nun, eta zine ikasten azteko. Aha.
Lan, ba, enpresa ikasi zenula zenion, eta, ba, zera, bankuren batean beharrean,
bai.
Egora nahiko lasaia ekonomikoki, eta
bai.
Lan segurtasuna baita ere, baina...
Claro, segurtasuna...
Nola baititota, ez?
Bai, jo, lagunak eta zatozti ez da, jo, ez que zelako erabaki baliente hartu zendun, eta... Dani, bueno, ba, ez que orain momentu honetan, batzutan pentsatzen dute, eh? Ze askotan orain... Karo, ekonomikoki gauza ez da egonkorra, aurrez ikutzen egon nintzanean modun, baina nik esan dut balientea, bueno, bazentzu baten, azkenean nire erabakia ezala horren zaila izan, bere momentuan. Nik balantza baten jartzen ditun bi aukera, bata, edo zorion tasunerako bidean jarri nire bizitza, edo tristuran zehar barneratuta bizitza. Ba, denbora guztian, orduan, claro. Azke, a ber, zorion txu izan ala ez, erabaki barba dozun, ba, normalen erabaki gozu zorion txu izateleko bidea hartzea, ez da. Uh-huh. Orduan, manitzako horrela izan zan, bere momentuan. Uh-huh. Pizka bat.
Uh-huh. Galera hori, ba, lana eta bizia zari gara itxegiten, eta pisoundia dauka zertan lan egiten dugun, zeren truke nolabait saltzen dugun gure burua, gure bizitzan, ez da?
Bai, bai, azkenan lanean ordu asko ematen ditugu egunean. Eta, ba, jendea zaten duna, ez da, bueno, ni berri zain lanak, gero nire bizitza pribatuan, ba, ondo bana hon, eta diruan baten badeidan. Baina, bueno, claro, ez que bizitzaren ordu gehienak, edo egunaren ordu gehienak ematen ditugu lanean. Orduan, lan horrek egiten badizun, ba, gaizki egotea zurekin, eta zure ingurukoekin, eta zer egotea, eta triste egotea, eta bordun bazartarako, ez? Osea, nik uste badaudela, pila gauza egin ditzakegunak, eta azkenean da bilatza pizkat, ba, bueno, ba, guri gehien egokitzen zaigun gauza hori, edo, ba, bueno, bakoitzak hartu behar du bere erabakia bizitzan, eta bueno, hori horren kontra ezin dugu zerrekin.
Eta lagunen harridura ere aipatu duzu, ausarta izan zinela, eta nire galdera, ez alda aurkakoa gertatzen gizartean, jendea bildurtu egi bizi garela orokorrean. Oda, horrelako erabakiak hartzeko bildurrak ze kausa dauka, hain ongizate maila, eta hain beste aipatzen dan aurrerapen hori, eta garapen maila hori horrelakoa bada, benetan, bai. Zelatan da inbeste bildur jendaren gan horrelako erabakiak hartzeko, ez?
Bai, bai, erabakiak hartzeko eta adibidez nibe bai bere momentuan ni nire beldurrak nitun. Ez? Erabaki hartu aurretik eta erabaki hartu ondoren be bai. Ikusteko, ikusi arte, ba, zelan izango zan nire bizitza berri hori eta ba, beldurrak banitun eta gainera gertatu zitzaidan, ni lagunei eta ez nien hau kontatu denbora luzea pasazen erarte. Ni ja erabaki hartuta neukan, ni lagunei esanien erako, bueno, baina lanean ez nengo laposik eta guzti hori. Bebai, egonitzan momentu baten prozesu horretan, ez nula nahi, inork ni esatea, ba, edo zoratutan egin gola, edo zelan egin dezakean horrelako zerbait, edo... Zaskera ni bai nire beldurra nitun, eta ordu ja ziur agon arte, enun kontatu. Da gero ja, esan zezaketena, bazitzaidan ezkorik inporta, erabaten. Bo, ni lagunek, ara eta guziz bezan bardot, asko lagundu nindutela, eh? Izan zian, denek bultzatu ninduten bebai, nire erabakiarekin aurrera jarraitzeko, izan zan gehiago lagunak ezienak, ibili zirenako arrepentsatzen, ba, bueno, hau zoratuta dago, baina zelan nitsi dezake horrelako lan bat, eta... Eta jende asko nahiko luke lan hori berarentzat eta bueno, ba azkenean ba ni jende horrek esan zezakena ez izan importa, azkenean ez izan ni laguna bez eta da ordurako nila erabaki hartuta neukan be bai.
Berda ganera sarri ba horrelako kritikak eta egiten duenarengan berarengan dago autokritika egiteko tartea ez hartzea, ez? Ezagurot, behar bada, eurek ere inoiz planteatu dute horrelako zerbait egin behar luketela, eta ausartu ez dira, edo denborari pasatzen uzti diote, eta apur bat...
Bai, gerta daiteke horrelako zerbait egota be, bai, ez dakit, jende bako txustu desberdina garela, baina nik uste egia da be, bai, ahi ez, ni beti kontatzen, ez da lagun batek esan zian, jo, ni be nahiko neuke zu bezalako erabaki hartzea, baina ez atrebitzen. Aha. Da nik esan nion, joe, baina hori be gauza handia da. Jakitea zure beldurra zeintzu diren, hori ez da gauza txikia. Eta egia da badagoela beste jende bat, ez dakit igual nahiko balute beste zerbait egin, edo ez, baina nik bai topatu dut jende bat, bueno, uste dutena bere bizitza perfektua dala. Eta hori dala, ba, bizitza eraman bardena, eta orduan, ba, ni bezalako norbaitek, ba, bizitza hori berarentzat nahi izatea. Orduan, igual, beldurra izan dute, ba, bueno, ba, beren posizioak edo, ba, dudan jarri daitezkela, posizio ziur horiek, hain, bere bizitza imperfektua, igual, ba, denentzako ez da lehin perfekzioaren, ba, bueno, ikur edo lako zerbait, ez da. Orduan, ba, bueno, ba, horiek bai zaiatu izan dira, ni zorotzat hartzen. Hori gertatu zait.
Ba, zu diosu moduan normalean ez dira inurbilak.
Ez.
Eta beraz eragin jabe, ba...
Ba, inurbilko jendea beti gonda nirekin.
Interesgarri iruditzen zaigu hori, zuk argita garbi hori izan arte zendula kanporatu nahi izan, ba, nolabait zendo egoteko, ez da?
Bai.
Balizko, ba, kritikaren edo erasoaren aurrean, ez da?
Bai, bai, ze igual momentu batzutan, ni benengoen hain fuerte eta gertaziteken igual horlako gauzak entzunda ba, jo ni betudan jartzea edo ba ez dakit nire beldurrak ba fuertagoak izatea ezta eta hori da ba ekiditu nahi nuna eta bueno ba, seguro egon arte. Ez nuen ezer esan.
Aurrezki kutxeko lana aipatu duzu, lan erosoa, ordutegi finkoa, soldata polita, egutegia ere, ba, eskuzabala.
Bai.
Nahiko funtzionarioaren topikorren antzeko, ba, lanpostuak izan daitezkela somatzen dugu.
Bai,
eta hori barrutik ezagutu izanak ere emango zizun inoiz, ba, horren inguruko filmak egiteko, ba, ideia, burutazioa edo...
Bai.
Gauza politak egin daitezke horren inguruan, ez? Ba, gizartean irakusteko, ba, ze gizarte modu bizi dugun, ez da?
Bai, da gainera orain, bueno, ba, asko itxegiten ari dan krisioni buruz, bai, ba, banketxe barrutik edo, ba, pelikula bat horri buruz egitea be interesgarria izango litzateke, egia esan... Eta, bueno, eta historia asko gertatzen dira... Ba, bueno, horako erakunde finantziero baten lanen ari zarenean, eta gainera, gu egun den gainera, ba, publikoari harrera egiten, orduan, bueno, ba, azkenean hor historia pila bat gertatzen dira, eta, bueno, banku atrakua be bai, nik bizi izan nun,
bai.
Bai, atrako bat be bai, eta, bueno, azkenean gauza pila bat gertatzen dira hor kontatu alizateko.
Ematen du gaiak.
Bai.
Arkaitz Basterra dugu gaur berbaz, Bilboiria Irratian, musika bur bat entzungo dugu, eta beragaz, ba, sakondu. Duela gutxi zinemaldian izan da bera, eta horren inguruan, apur bat berba egin gure dugulako.
Play it once, Sam. Play it for old time's sake. Play as time goes by. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future.
Carol Sloak genuen kantuan As Time Goes By. Eta As Time Goes By gurekin ben Arkaitz Basterra, denbora doan moduan edo enean edo pasada denbora bur bat zinemalditik.
Bai.
Eta han izan dugu zure berri, bo, bagenekien zerbait ere lehenago. Zibuz, bizizat duzu ortengo Donostiko zinibaldia?
Ba, ondo, baina ezberdin, ezberdin, ze, bueno, nik duela bi urte, ba, barrutik bizitzeko aukera izan nun, ba, nire filme batekin, eta aurten egonaz, ba, bueno, esan daiteke kasetaritza aldetik, ba, irratirako komentarioak eta egiten, eta orduan izan dut lehenengo aldiz, nire izan aukera, ba, sekzio ofizial osoa jarraitu alizateko. Eta pelikula guztiak ikusteko, eta gainera kritikoen gandik urbil egoteko. Gainera, oiek, ba, beldur pixkat ematen dute, batzutan. Eta orduan, ba, oiekin, ba, bueno, itxegiteko, eta ikusi nun, ba, bueno, beraien kriterioetan ira guztiz ezberdina ziala, ez edun ez zartako intziritza.
Bai,
bai. Bai, hori polita zan, polita zan. Eta bebai amatik daukera, beraien gandik eta gauza pila bat ikasteko. Azkenean, bueno, ba, kritikoen lana bai beharrezkoa izaten da. Eta beraien lana eta ba, gurea, ba, zinak egiten dugunon lana ezberdina da. Eta pelikulak ikusteko modua be ezberdina da. Azkenean beraik ba, informazio pila daukate beraien buruan, eta informazio hori aplikatzen dute, eta bai, beraien analizian, pelikulen analizian, ez da. Eta, bueno, ba, gu gehiago gara, bueno, ba, emozionalagoak, edo... Naiz eta... Fijatzen garen pelikulak ez, ba, planoa zelan egin diren, eta... Ba, gure buru eguzten dugu gehiago pelikula barne, pelikulan barneratzen, eta orduan, ba, alde emozionala da gehien ardura zaiguna, ez da. Eta nik uste kritikoa egin dutena dela analizi zehatzagoa, eta exhaustiboagoa, ba, guztiarena, ez da. Eta orduan, horregatik pelikula batetik ateratzean, ba, beraien iritzia eta gurea nik uste dut zaila dela berdina izatea. Batzutan berdina zan, baina askotan, askotan oso ez berdina. Orduan, ba, bueno, ba, izan da kuriosoa bizitzeko modu hau, eta gustatu zait.
Kasetari moduan edo joan zarela esan duzu, irratirako
ba, bueno,
iruzkinak egiten, kritika ez, baina iruzkinak egiten
ba, ibizara, ez? Bai, horrelako zerbait. Azkenean nik egiten dudana da, ba, pelikulak ikusi, eta kontatu, ba, zerbait sentiarazi banauten, edo, bueno, ba, hori da kontatzen, kontatzen dodana, ez da? Horti da torpizka bat, bai, nini egurua esot hartzen kasetaritzat, eh? Nik uste dori dala beste profesio bat, eta, ba, nini egurua horretan, ba, zineaz itxegin. Eta
Euskadi Irratian egitu zu hori aztelero?
Euskadi Irratian aztelenero, bai.
Aztelenero. Zer dutan?
Amaikaterritan.
Amaikaterritan.
Bai, faktoria zaioan. Eta hori egiten
dugu... Bilboiria Irratia bere honen amaten duen ordu horretan txe.
Bueno, kasualitatea. Eta... Eta bai, ba, guk egiten duguna da, aztero, ba, pelikulak ikusi eta komentatu... Ba, zelan izan dan, zinera juteko esperientzia azteguro horretan. Aha. Eta zinemaldean ba berdina zan, azkenean ba bueno, zinari buruz hitz egin bai, baina bebai egiten una da, ba zine eta bizitza, ez, era baten, eta aha, ba gertatzen zitzaizkigun anekdotak edo zine aretotan ikusten genditun anekdotak edo bizi genitun egoerak kontatu eta horrela, ez.
Eta esan duzunez, ba zenbet gure filma ikusteko aukera esan zunez, sekzio ofizialeko guztiak, zabaltegiko guztiak.
Zabaltegi ez, ui, ofizialekin
aukera, bai,
aukera bai, aukera bai, guztiak bai, ikusteko, baina bai, denbora, bai, azkenean denbora limitak ditu.
Bai.
Nik gainera, naz pertsonat nik ez dut izikusi egun baten
post
film, edo, bai, nintzako ezin eskua da. Bila da gehiagi, bai.
Bai, bai, bai.
Eta batzutan ikusi behar izin ditut iru, zinemaldian zehar, eta ja horren euken saturazio puntu bat, basala gehiagizkoa. Gero bai ni gaina ez zaigu gustatzen pelikulari buruz egun berdinan hitz egitea, bai irratian edo beti hurrengo egunean hitz egiten dut. Azkenean nik uste dut pelikulak ikustea behar dula niregan, behintzatik uste dut reposo bat behar dudala. Orduan gertatu izan zait inoiz, ba pelikula bat aretotik atena ziren ez gustatu izana, bueno ez gustatu edo, bueno, behintzat ez atera oso pozik, eta gero pentsatzen jure edo pelikula horretaz itxegin balagunekin edo, eta konturatu naz gustau zaida la pila bat. Eta momentuan ez naz konturatu horretaz, baina erreflexio edo, bueno, edo bintzat eskantzu punto batekin, konturatu naz gustau zaida la pila bat. Edo alderantziz, momentuan igual efektu handia izan dula niregan, baina gero igual urrengo gunean ja gogoratu bezala egiten pelikula. Orduan ez bodan gogoratzen urrengo gunean hori da nire barruan ez dula ezerrutxi. Orduan horregatik bai ez gustatzen ba aretotik atera ta segidan komentatzea edo orduan ba bueno denbora hori behar da eskua.
Eta horregatik da garrantzitsua baita ere ba zu diozu moduan ez jarraiegi filmak ikustea, bakoitzari bere inkubazio denbora emotea.
Claro.
Zure barnean eragina eta tokia har dezan eta
bai, ez eskaskaren pelikulatik gustatzen badozu eta gero bapatean esan moduzun, ah, venga, ba, orain urrengora. Batetik atera da urrengora. 5 minutu beranduago. Ez que estiozu denborerik ematen. Eta igual, izan da pelikula bat, ba, zure bizizan importantea izan alzala. Eta azkenan horre baki egiten duzu hori. Eta hori da pizkat, niretzako gogorra pertsonalki. Nik uste dut bizitzan, edo bintzan nire bizitzan badaude pelikulak, niri bizitza datu didatenak, era baten. Eta hoie dira importanteenak niretzat. Orduan, jo, ba, olako bat izan daitekena, nik ebakitzen badiot horretarako aukera, hori da zaidana gustatzen.
Eta egun batean filma gehiegi ez ikusteaz gain, zein da zuretzat prozesu egokia filma bat gustura dastatzeko, gustura gozatzeko?
Jo,
zein da zure plan,
nire plan
berezia filma baten inguruan?
Badaz, azteko zineman ikustea, etxean baino. Noiz behin gani behin jaisten doa ze internetetik eta etxean ikusi, hori bebai, ni horren alde banago, bebai. Ni pirate horren aldekoa banaz. Baina zineman ikustea. Zineman ikustea da ondino gauza ondia. Eta ni beti zinemara noan bakoitzean, ba, argiak itzaltzen diranean, eta jo, ni urduri jartzen az. Urduri edo emozio puntu bat beti, ba, pelikula azteko momentuan, ez da? Hori beti bizi izaten dut. Eta bon, beti kontatzen dut ez, bueno, ba, nire pelikula asko antzinakoa favorituak direnak, dira Metro Goldu Imeierrekoak, Leoia ikusten genuen horretakoak, eta gaur egun Leoia iazta ikusten. Ze, bueno, ba, Metro Goldu Imeier izan zen absorbitua, orduan, orain oso gutxitan ikusten da, bera orain dik noiz behinka, ikusten dugu, ez da zinema bebai, jo, eta Leoia ikusten dudanean, ja da, emozio maksima, nahiz eta gero pelikula txarra izan, bintzat Leoia badun, ja, etxera nahiko pozinoa. Bai. Da bueno, baina bai, zinemara jutea eta nietzako hori emozionante da beti.
Orduan ez esan dugu ez gehiegi egun batean ikuste hori zineman bai. Batzutan gerta daitekena, zineman bertan ikustea eta osteintzeko lan baldintza berezin batzu benetan filma bat gozatzeko. Hau da, aurrez egiteko zerbait edo gero egiteko zerbait edo gero jarraian ez jende askogaz egot, ez da egit.
Claro, askotan nik usatu dela filmak igual hobe dira dala lagunekin jutea, gero komentatu alizateko, bat tertulia txikitxo bat edo egiteko lagunekin, edo hori polita da, baina badaude beste batzu bebai, bakarrik ikusta hobeto dala. Eta gero bakarrik egon. Eta ni adibidez bakarren atorrenan igual Bilbora, ez, pelikularen bat ikustea, eta teatzenaz filmetik, eta benetan, jo, izan badan gauza bat, ba, fuertea edo, ez da, niretzat, ba, fuertea inoteran ez pelikularen edukinagatik, baizik eta nire garen daukan eraginagatik. Jo, gustatzen zait, gero, irian ibiltzea. Ba, oinez paseo bat eman, edo... Eta, bueno, ba, horrela, ba, pentsatu pelikulan, eta... Ataratzen az, ezitazio puntu batekin, zinematik. Orduan, behar dut, ba, hori geistea edo... Bueno, ba, etxera juna aurretik, eta lo hartu aurretik, eta guzti hori. Pizkat pelikula, ba, prozesatu ez, nire barruan. Era baten.
Donosti baten, egon zara, zein izaten zan zure oikoa. Hor kursal aldean ematen da bez filma gehienak, bai, gero areto txikietan baita ere, Victoria Eugenian baita ere.
Victoria Eugenian bebai, eta printzipalean. Bueno, sedak dia kursala, kursal biak, Kuba Ondia eta Txikia, Victoria Eugenia, printzipala, eta printzipe zinemak. Eta sekzio ofiziala jarraitu da, bai Victoria Eugenian, bai kursalan, eta gero gu printzipalean genukan, ba, prensa paseak edo genitunan. Eta arduan, ba, bueno, ba, publikoak baino aurreko gunean ikusten genitun guk filma asko. Eta, bueno, azketan, ba, hori ja, ambiente ezberdina da, ja ez da ikusle arruntekin edo zoazela, ja dana dia kasetariak edo kritikoak edo da horiek asko beldurra ematen dute. Eta, bueno, dago gorra, bai, eta hori ikusten duzu, ba, jendea bateratzen dela sinematik, eta arraroa da, zara erosi duen pertsona bat sinematik ateratzea. Ba, nozbinka gertatzen da, ezta? Baina, prentzako jendia horretaren gogorragoa da, eta ikusten duzu desertzio puntua, ba, undia izan daitekela filme batzurekin.
Paraje ona, lasai ausnartzeko eta lasai fazma, barneratzeko paraje onak, ez dira faltan.
Bai, ez hori gila da.
Eta aurtengoaz galdetuz, ba, zu filma Bordoa ikusi duzula esan duzu, azte... beratzean barregun horiek bai. Betean eman dituzu, zenba filma inguru ikusi eta zer izan da zure gogokoena edo azpimarratzekoena edo...
Bai, ba, bueno, nire ikusi dut 20 piku pelikula, ez dakit ezaten zenbat, baina nire gustot palmaresa begira be bai, adidez irabazizun pelikula, Pandora's Box, Pandoraren kaxa edo kutxa edo horlako zerbait bezala itzuli zuten euskaraz, nire asko gustau zitzaidan pelikula hori. Turkiarra da pelikula eta kontatzen du Alzheimerra daukan emakume baten, bueno, ba azken hilabeteak edo asteak edo izan genezake dala filmea eta oso ritmo lasaian kontatzen du. Adibidez, jo, ba justu jende pilatek esan zuen, ba bueno, ba geldo egia zala pelikula eta bueno, ba ordu erdik endu bar zitzaiola. Ni gustatu zitzaidan pila bat, ni gustatu gainera beraiek horrela bizi dirala. Eta ez diegula behartu behar pelikulak egitera gure hemen egiten, ritmoan. Gure ritmoan edo hemen egiten diren modura, ez da. Eta nik uste dut, ba, Susana Irionek, bueno, ba, proiektatu zula pelikulan, ba, filmakan, ba, bere bizitza zelako azan.
Hanko bizi modua.
Bai, eta nik uste dut zaten pila bat pelikula hori. Egon zan pelikula kurioso bat, komedia bakarrenetarikoa, ze azkenean sekzio ofizialan egon zan humore oso gutxi. Egon zen Kriston Dramoiak, egon zian sekzio ofizialan. Luis Michel, pelikula belgikakoa, ez frantziarra zan. Eta bueno, hori izan zan, bueno, zoratzeko moduko pelikula. Eta kritiko guztiek, bueno, guztiek ez, bai, asko.
Egurra.
Bai, egurra kriston eman zioten. Jo, eta niaten nintzen hain pozik pelikula horretatik. Ni pasan un año ondo. Eta esaten unez, jo, honek zerbait eraman behar du, pelikula honek. Zerbait eraman behar du. Eta postu egin un, zerbait eraman gozula. Eta, bueno, ezkan gidoi honen ari saria eraman zuen. Eta, bueno, hor zegoen, bueno, kriston txistuak eraman zituen...
Saria materako
orduan, bueno, ba, prensaren aldetik, eta... Baina, bueno, nik hor neukan, ez? Zerbait eraman bardu. Eta nik usat oso divertigarria zara pelikula, eta puntu baten originala, bai. Eta gero gonsa pelikula japoniar bat, bueno, oinez, edo horlako zerbait titulatu daitekena, eta honek ez unez erreraman. Baina nik usat angeunden gehienentzako izan zala pelikularik politena. Eta unkigarria, kalitatea undikoa, zuzendaritzan, aktuazioetan, argazkian, eta inork ez gendu nulertzen zegaitik ez unez inolango zaririk eraman. Baina, bueno, bai olago gauza gertatzen dira...
Hori da inzuzen gure Anartz Bilbaok apostua inortu horren aldegin zuela.
Horren aldegin zuen, ez da, bai nibe bai, eh? Nik uste dut guztiek esan gendula, jo, eske hau, zelago pelikuloia. Osa, nik uste dut horretan inork ez genukela dudarik. Igual, ba, beste batzuk edo, ba, igual gustokoago edo zen gustoko izan aldituzunak, baina hori izan kriston pelikula.
Jasotzen da gero erantzunik olako uste orokor badagoenean epaimaiak olako bat segatik saritu ez duen. Etorten da gero erantzunik edo nolabaiteko azalperik edo...
Ez, inoiz ez dakizu zerbait.
Zolazaldi ez formal horietan esan nahi dute.
Ez. Normalan justifikatzen dutena da zergaitik ema dioten saria ema diotenari. Baina besteari zergaitik ez, ba ez, horretan ez dira sartzen. Ez dira sartzen gainera, ba, berein burua beti justifikatzen dut, ez da, kalitatea hain izan da altua, zinemaldikoa, basaia izan da, la, eta egon, esan zuten gainera, ez, Jonathan Demick, presidenteak, epaimaiko presidenteak esan zuen, bueno, egon dira, pelikula ongeiago sariak banatzeko dituguna baino, orduan, ba, bueno, bazkenean, geratu dira pelikulak sari gabe, eta, bueno, hor, bai, mopizka peloteo,
hori beti zinemaldiko, ardura horrei, ba,
bai,
lausek gu hoie, beti esker
ba, gaina zinemaldia ziren nivela esan horren altua izan, lehenengo pelikuletan egon ginen danak desesperauta. Danak esan, ai, hemen odainik beste azte bete egon behar dugu, eta holako tostoiak aguantatzen, eta gero bapatean, ez izan nivela igotzen, eta nik uste maila orokorra izan zala oso altua gero azkenean.
Tiro en la cabeza delako ikusi zen duen?
Bai.
Zer buruzko filma?
Bueno, ni pertsonalki azpertu egin duen.
Hori elkarrizketa gabekoa eta...
Bai, baina zorregatik, Ni gaurretarako ez daugat arazorik. Nik ikusi dute filma mutu pila bat, eta nietzako elkarrizketarik ez aukitzea ez da arazo bat. Edo ez da arazoi bat azpergarri izateko. Ez dakit, ni gauratzen dut zine eskolan, lehengoko astean, izan daiteke, zuzendaritza klasetan, irakasleak esan zuen gauza bat oso importantea. Esan zuen, bueno... 10 segundu nahikoa dira norbait azpertzeko. Eta lehenik hasi nuen ulertzen. Baina gero gotu bat bintzen hori egia dala. Azkenean, telebista ikusten gautena eta mandoarekin eskuan, aldatzen dugu kanala, eta igual, zapin egiteko, ezke, 3 segundu behar ditugu kanalez aldatzeko berriro. Ba, imaginatu, osea, pelikula luze baten, hor dago denbora sobran, edo ondo pasatzeko edo azpertzeko, bai. Eta ni pelikula honekin gertatu zitzaidan, lehenengo bi planotan jakin nuen ez zitzaidala gustauko. Eta, bueno, ba, aguantatu nun tiroia, ba, behintzat, ni bezen dut ez, errespetua, ba, bueno, norbaitek lan bat egin du, ba, bueno, ba, hemen gaude hori ikusteko, ni gaina konpromesua neukan, ba, irratiko jendearekin, ba, ni pelikula hori ikusi barnola, eta, bueno, ba, nego nintzan. Ni aparte normalen ez naz bezateratzen zinematik, naiz eta tostoia izan, ba, horre gotenaz, eta... Gero polemika raroa sortu zan hor, Hor, ez dakit, nahiko artifiziala hor sortu zan polemika. Nik ez dut uste polemikarako pelikula danik. Ba, asko da ikustitugu pelikula azpergarriak eta ez da polemikari sortzen, ba, nik uste dut horietako badala. Eta, bueno, jente asko esaten zuen, ba, baina zuzendari honek hau ezun egin behar, zelan egin du. Bueno, nik uste dut bebai... Azkara nire defendatzen dobai, zuzendari honen askatasuna, bera nahi du nahi egiteko, eta gero, ikusleak bebai, izan dezake nahi duen eritxia. Baina, ezin duguna da, aurretik zentzuratu inor. Bera lan egiteko, edo bera nahi espresatu nahi duena espresatzeko. Eta nahi du moduan, gainera. Baina, bueno.
Zinemaldia, zapur bat orokorrean berba egingo dugu orain, eta galdetu behar dizugu. zinezalearen txat, ba, aukera ona izaten da, ba, beste aditu batzuek aukeratutako filmak aurkezten direlako, filme asko ikusi daitezkelako, Donostia bezalako paraje batean egun batzutan egotea, ba, gustagarri izaten dalako askorentzat. Baina badu beste gauza asko inguruan zinemaldiak, eta horretaz galdetu behar dizugu, zer iruditzen zizu zinema zaratago dagoen, ba, zera horretaz, ez? Ba, munduaz, edo...
Glamurra, eta guzti hori.
Glamurra esan dezagun, edo ez bakarrik hori. Zuke prentza bezala ere ezagutu duzu, ba, merkatua, ez? Ba, azken batean jendeara, produktu batzu saltzera ere, bai. Badoa, ez da artea gozatzera bakarrik biltzen jendea, baita ere saltzera, eta bera, nola baiteko merkatu ere badago, beraz, bai. Guzti horren inguruan zer itxi duzuk.
Bai, bueno, zein
presio jasuzu?
Bai, azkenan, zinemaldi bat, ez da bakarri pelikulak. Zinemaldi bat, bebai da, bueno, ba, pelikulak eta produktoreak harremanetan jartzeko aukera ematen du leku bat. Pelikula berriak igual sortu daitezke hortik, produktoren arteko harremanetatik. Eta nik uste hori oso importantea dela. Azkenean, zine munduko merkatu hori oso importantea da. Edo telebista batek erosi dezake zinemaldian dagoen pelikula bat. Eta bueno, ba, gauza horiek oso importantea dira zinemaren, ba, bizitza ziurtatzeko era baten, ez da. Gero, horretatik aparte, bai, badago, ba, mundu paraleloa, edo, ba, festak, eta bizka glamurra, eta, bueno, glamurra, edo, ba, guzti hori, ez da. Bueno, ba, hori zinarekin batera doan gauza bat da, baina zinema jaio zenetik. Orduan, azkenean, bueno, ba, hori be jendari gustatzen zaio, eta azkenean jendera hartzen du be bai. Ba, dibes, ez dakitzea aktore edo ekartzea, eta orduan hor daude, ba, jendea itxaroten hotelean, Maria Cristina hoteleko sarreran, ba, etortzeko, edo alfombra, aurten fuksia, izan da alfombra, ba, alfombra horren inguruan, eta, ba, nik uste dori be polita dala. Azkenean, ez dala bez gauza bat, bueno, ba, hori ez da sinema, eta kanbara, malko litzateke, bueno, nik uste dut, gauza guzti horiek balio dutela, bueno, bas, azkenean, jendea sinemara behuteko, egon dira sinemaretoak topera sinemaldian zehar, eta hori gauza oso ona da. Pena da gero, jende asko juten dela zinemaldira, hor, eta ikusten ditula 10 pelikula egun baten, ba, 10 ezin ditugu, baina bueno, asko, eta gero urtean zehar ez dala juten zinemara. Orduan, hori da, askotan ulertzen ez dana, hainbeste gustatzen bazaizun zina, zaitik ez da urtean zehar bebai, ez da. Azkenean, igual, zinari favorea hundiago egingo zeniok urtean zehar juten, ba, zinemaldian bitartean baino. Ba, bueno, ni gustot, zinemaldia oso ondo dagola, eta importantea dela, eta baloratu behar dugula horako zinemaldi bat hemen eukitzea. Ez dala, gu igual oituta gagozen ez entzutera, ba, badon ez dinor dago zinemaldia, eta, baina, bueno, ba, beti horra gondan zerbait bezala ikusten dugu, baina benetan, oso importantea da hori eukitzea. Azkenean munduko 4-5 zinemaldia da, eta hori da gauza hundia, eta sortazko daukagu hori horre eukitzeaz, eta horretaz gozatzeko aukera izateaz.
Gozatzen ari gara ere Arkaitz Basterragaz berbaz, eta kantu bat entzungo dugu, ba, bere proiektu pertsonalei buruz, apur bat sakonago berba egin aurretik. Nino Rota ekarri digu lon, gure irrazaioko teknikariak, Fellinik egindako amarkor filmako ba, soinua. Eti, ondo aukeratzen gure lon. Arkaiz Basterragaz berbaz jarraitzen dugu, eta aur, beste galdera tetorriako burura mene, musika entzuten ari ginela, bere proiektei buruz azkenean denbora gutxi egongo dotzugu publizitaterako. Horretaz etxein horretik zinearen funtsaz, ez? Zuretzat ezin besteko gaia da, jende askorentzat gozagarria baita ere, arte bat dugu, horrela esaten da, baina mende luze daukan gizada jarduera bat, esan dezagun, ez? Edo arte esparrua. Zer izako itzateke, edo zer izan da gizartearen ba, behar izanak azetu dituena sinema eza existitu horretik, ez? Edo zer ordezkatuko luke, demagun krak ingo balu, ez da? Ba.
Orain, zer ordezkatu dezaken sinema?
Bak egurritxira galdera, bak
bueno, nik usteot sinema ezerk ezin duela ordezkatu, ez da? Ni horrela ikusten dut, ez dut imaginatzen beste zer etorri daitekenik eta sinema esatea, bueno, esko jaunik jaztu balio. Egia da orain, ba, teknologia berriak eta ba, despiste garai bat ari gara bizitzen edo horrelako zerbait, ez? Baina, bueno, oie behona dia, eta igual amoldatzen ari gara gure burua, bueno, ba, gauzak internetez, eta bueno, telebista betorri izan, gero bideoa, eta ba, guzti hori, ez da? Baina nik uste dut sinema azkenan audiovisuala hor dago eta nik uste dut beti egongo dala. Bere momentuan agertu zenean sinema ba, 19. mende bukaeran, guztor bukaera bukaeran, ba, mundu harritu zuen. Era baten ez da, ematen zituen aukerak. Eta nik uste dut oraindik ere aukera asko dituna eta gainera espresatzeko modu hori sinemaz espresatu dezakezuna ezin dezakezu bestera batera espresatu nik uste dut. Beste modu batzu daude espresatzeko, ba, ba ditugu beste arte batzuk hor, baina sinemak ematen duna hori bakarrik sinemak ematen du. Eta horregatik da ba bakarra, ez? Da bueno, nik uste dut ez da hola beste zer.
Orduan nolabait berez egiten duena makinak, industria eta industriaren ondorio sortu izan diren makinak eta asmakizunak gizakiak berez dituen gaitasunekin, interpretazio gaitasunekin, antzerkiarekin eskontzeak ematen duen gauza berria, hori izango litzateke. Horrek egiten du
bai,
berezi, ez?
Claro, eta
la gizakia eta makinen arteko eskontzak egiten du berezi.
Claro, azkenan berrezkoa da sineman bueno, ba gauzak espresatzea era sinesgarri baten. Nik uste hori da la klabea. Ezta? Da hori makinaren bitartez, egin barozu, kameraren bitartez egin barozu hori. Kameraren bitartez jaso barozu gauza bat, eta sinesgarri egin jendearen txat. Hori da, jendeak gero baloratuko duena. Azkenean, adibidez orain, sinemaldia zizagun garitze egiten, eta hor Meryl Streep eman zioten Donostia sari berezia, ez? Ba bere, ba bizitza artistikoari. Eta bere gaitu zioten iazin izan daiteken, orain, ba berari egin diezaioketen galderarik importantena. Eta zein dan erantzun hori, ezta? Da berak esan zuen galdera zala, ardura aldu fikzioak gaur egun? Eta claro, egia da, hori da gauza importante, oso importante bat. Eta ez bakarrik zineman, bebai literaturan, antzerkian, ari gara ba, fikzioaren balioa, ez? Gainera baren telebistan reality show gehiago eta gehiago daude, eta bueno, ba, pila bat gauza ari gara horrela ikusten, ezta? Ematen du, errealitatea bakarrik ardura duela, errealitatea utzak. Era baten. Eta bere erantzuna izan zen, bai, badaukalekua fikzioak, baina emozioak sinesgarria badira. Hori ezkenan importanteena. Eta karo, bazkenan sinemak hori ematen dizu, ba, kameraren ikuspuntutik, eta bueno, zuzendari baten ikuspuntua dago, hori da, ni gustatu importanteena. Azkenean, horratzean zuzendari badago, eta berak ematen du, bere bizitza ikusteko modua, mundua ikusteko modua. Eta hori izabal izan daiteke bere izten duna, ba bueno, beste produktu audiovisualetatik, erabaten. Azkenean, zineman historia bat kontatzen duzu, eta ba, bakoitza bere erara, badaude era abstraktuagoak eta era, bueno, ba, linealagoak, bueno, linealagoak ez, bueno, ba, tradizionalagoak esan dezakegu, ezta? Baina, bueno, ikus otori dala, pizka bat.
Huku antzerkiari, ba, alderatuta paratzen genuen galdera, nolabait, ba, gizartearen evoluzio, ba, teknologikoari lotuta dagoela zinemaen sorrera, eta horren aurrekoa, ba, behar bada, suposatzen du, edo zoma dezakegu, antzerkia edo antzeko jarduerak zirela, eta asmatu nahian, zer, ba, ba, ikusgarriago eta antzerkiak lortu ezin ditzaken irudiak egiteaz gain, ba, interpretazioen aldia aldetik eta emozioak mugitzearen aldetik, ba, zinemak zer erazten duen, hori gure...
Bai, baina bai uste dut antzerkiak badaukala zerbait zinemak inoiz ez duna lortuko. Eta da hurbiltasuna. Azkenean, aktoren ganako hurbiltasun hori zinemak inoiz ez du lortu. Azkenean hor, pantalla bat, gauza lau bat daukagura aurrean, eta hori irudi batzu proiektatzen dira. Baina antzerkiak, bai, transmititzen duen emozioa, ba, aktuazioen bitartez, aktoren bitartez, eta hurbiltasun hori horren bitartez, azkenean, eske, entzun usaintzen, ez, usaindu egiten duzu aktorea, erabatera, antzerkian, eta hori da gauza bat, adibidez, zinemak ez ezin duena lortu. Horretik dira gauza, forma ezberdinak. Nik ez dut uste, bat etorri zala bestea, bueno, ba, sustituitzera, edo, ez, nik uste dut antzerkia antzerkia dela, eta zinema dela. Eta bagoitza ditu bere aldeak, antzerkia bebai, ezin ditu lortu zinemak ematen dizkizun gauza asko. Orduan eta horregatik ikustot, ba, dibidez, ba, bakoitza ezberdina dela eta bakoitza bere ere moa daukala eta dana dira beharrezkoak erabaten. Antzerkia bai ikusten ari gara, ez, orain ari gara pasatzen krisi momentu bat edo ikusten dugu antzerkiaretoak, ba, nahiko gutxik orokorrean, baina ikustot antzerkia kriston beharrezkoa dela eta espero dut gainera, bueno, ba, gauza galdatzen jutia eta berriro jendia aztera hasi daitela juten barriro antzerkira eta
kontu guztie euren gora berak dituzte.
Hori da.
Antzerkiak zinebak izako da bez eta
hori
behar da bento kiraiako dira. Da. Azpiko musika bur bat entzuku dugu eta ja, ba, saioko atal nagusiari helduko diogu. Arkaitz eta bere proiektu personalak.
Ondoa.
Kaiz Basterra, zertan ari zara orain zineari lotutakoan?
Bueno, ba, orain ari naz nire bigarren luzemetrai dokumentala bukatzen. Orain ja, bueno, ba, soinu mezklak egiten ari dira eta musika ja bukatuta dago bebai. Eta bueno, ba, orain ja hirugarren proiektuarekin eta orain fikziozkoa izango da. Eta ba, gidoia idazten. Horretan abil orain txebertan.
Bigarren dokumental luzea.
Bai.
Aipatu duzu. Zeren gainekoa?
Bueno, ba, zine zuzendari txekiar baten bizitzari buruzkoa, Wojciech Jasny da bere izena, eta naiz eta bere izena, ba, ezaguna ez izan orain, ba, izan zari roi garren amarkadan Kaneko festivalean zari gehien eraman zitun zinemagila. Eta bere momentuan bera, bueno, ba, Milos Formanen mentore izan zan Txekoslovakian, berak lagundu zion Milosi bere lehen hiru filmak egiten. Eta bueno, ba, exilioak ekarri zion, bueno, ba, pizkat, ba, alde ilunera edo pasatzea edo bueno, ba, zinema egitea zailagoa bihurtu zan berarentzat, bere herrialdeko zinemagileak, ba, Milos beraien artean junzian estatu batuetara, da berak erabakizun Europan geratzea. Bueno, berak berez gainera 70garren urtera arte esan Txekoslovakiatik jun, bere izan zan azkena. Berak han aguantatu zun. Eta, bueno, egin zuen pelikula bat, Kanen 79 irabazizuna, bere pelikula deitzen da Todos mis buenos compatriotas edo uh-huh. izango zan. Eta bueno, behartu zuten pelikula hori bere karrerako pelikularik txarrena zala esatera Txekoslovakian telebistan, da berak ba, ez etxezan zuen, ezula hori ingo. Orduan lau egun emazizkioten, ba herrial, bueno, ba berera bakia hartzeko, ez? Orduan berak esan zuen, bueno, ba lau egun ditut herrialdea guzteko. Zenik ez dute hori egingo, eta bestera ba akabatu ingo naute. Eta, bueno, orduan basa zen Jugoslaviatik Austriara lehenengo, eta gero Alemaniara. Eta hor zaitu zen, ba, hiru filma egiten, bueno, ba, sovietar invasioaren aurkako kritika edo egiten, ez, bere pelikulen bitartez, eta KGB zen.
Nori Austrian?
Austrian eta Alemanian.
Alemen.
Bai, gainera, justu aurten itxegin da, ba, Solzen itxin hile egin zen, eta gidoi, hiru pelikula horietako bat Solzen itxirekin egon zen gidoi idazten, suitzan. Da bera juten zen bere etxera, Solzen itxinen etxera, ba, bueno, ba, gidoian lan egitera, eta gaina vigilatuak zeuden, KGB-ren gatik, eta orduen berak Solzen itxinek betik esan zion, guaitik ez ekarri paperik zurekin. Zure buruan ekarri gidoia. Hemen ingo dugu lan, eta zuk zure buruan eramango duzu, eta eroan idatzi. Ba, bien era bueltatzen zerean, idatzian. Eta, ba, horrela lan egin zuten. Eta, ba, hiru pelikula hoien gatik, jaso zitun, KGB-ren, bueno, ba, KGB hiru alditan, zaidu zan bera hiltzen. Eta horietako batean, azkenan, hirugarrenean, koma egoera mebai egon zan, ba, justo buruan jo zuten, eta, bueno, nero hori zan, eta bueno, azkenan salbatu izan, ba, gozan egun bete koman, eta bueno, ja atera zan handik, eta orduan ba, bueno, ikusi zuen ezin zitula pelikula horiek egin. Eta ba, beste gauza batzutara pasazan.
Egin gabe utzi behar izan zituen.
Egin gabe. Gidoi horietako bat, orain ari da errekuperatu du, eta gainera, ahaztuta zeukan, gidoia idatzita zeukala, bebai. Eta kurioso izan zan, orain dokumentala egiten ari ginenean, ba batean, konturatu zen, ba, gidoi hori hor zeukala. Eta, bueno, orduan ikusi du, ba, joe, ba, merezi duen gauza badala.
Berrekin dio.
Ba, erabaten, bai. Eta, bueno, horari da. Ba, gidoia berriro zuzentzen, eta...
Eta beste bi proiektuen inguruan? Horrek ere geratu ziren egin gabe?
Geratu ziren, gainera, gidoi guztiak ez ziren bukatu, eta galduta be bai. Oiek ez ditu errekuperatu inoiz, idatzitakoak, eta azkenean iberar esan zunez leguatetik bestera, ba, oiek galdu egin dira, beste biak galduta daude.
Ordago zu beste ari bat dut ditiritu,
bai.
Etorkizunean.
Bai. Eta bueno, da gero hortik Alemanera jun zan, bera, eta han, bueno, bera ja lehenagotik ezagutzen zun, baina Henrik Böll izan zan idazle oso famatua, Nobel saria irazizun 1973. Urtean, eta... Bueno, ba, boite gari izan pasatzen hor, krisiei pertsonal bat, ez da, azkenan, exilioan berak, asko sufritzen zuen, bere herrialdetik kanpora zegolako, ezin zulako bueltatu, eta bere anaia bebai oso gaizorik zegoen, anaia sartu zuten uraino minategitan lan egitera, eta orduan radiazioarekin, ba, bueno, ba, ezunez kolaboratu bebai, ba, horretan sartu zuten, eta radiazioak, ba, bueno, ba, azkenan,
gaizotuta,
ilegin zen, iruita malauan, eta orduan, bueno, ba, Henrik Böll etorri zen Boitek laguntzera, eta bere etxera eraman zun, ze Boitek zegoen hor, ba, bueno.
Boitek jasni, esan dezagun barriro,
horrelako bizi. Ni Boitek esaten dut, ja oituta nagoelako da bere izena, ez, baina, bai, Boitek jasni. Eta, bueno, ba, Henrikek bere etxera eraman zun, eta, ba, batera idatzi zuten, gidoi bat, opiniones de un payaso liburuan oinarritutakoa, eta pelikula horrekin 1976an gero Donostian jasozun sari nagusia pelikula horrek. Irabazizun pelikula eta gidoiaren saria Donostian. Eta bueno, ba, horrekin ba, berriro iritsi zan ba, pizkat ezaguna berriro izatera, ezta. Baina gero, bueno, ba, bizitzak gauza txarrasko ekarri dizkio, eta ba, bere Alemaniako produktore gehienak eta hile egin ziren. Henrik Böll bai gaixotu egin zan, eta... Bueno, ba, horrela dira gauzak bizitzan, eta 1984an, ba, Milos Formanek Amadeus egin zuenean, behar zuen Kolumbiako Unibertsitatean norbait, ba, bera ordezkatzeko. Eta orduan, ba, Boitek deitu zuen. Eta orduan, ba, Boitekek baiezkoa eman zion, eta Alemaniatik, ba, New Yorkera mugitu zen, eta orainan bizi da.
1984an.
1984an, Amadeus egitea juntzenean, eta ero, ba, Milosi lagundu zion Amadeusen muntaian.
Bera eta... jasoi hartan 60 urte inguru.
Bai, bai.
Orain 82, ez?
Orain 82 ditu, eta bueno, ba, 60 urtekin utxetik hasi zen, gainera jugun zanara ingelesi jakin gabe. Eta klasak eran behar zitu, no? Zizan gauza kuriosua. Da, man zioten urte bete, ba, ia bere ingelesa hobetzen zuen, eta zan zioten, zure ingelesa hobetzen espado zuen, ba, bueno, urren urtean ezin duzu hemen egon. Eta hor jarri zan egunero, eta han jarraitzen du. Eta berak zendu, ez da zelan dira gauzak, nik Milos lagundu nun, ba, gure herrialdean, hasieran, eta orain Milosek lagundu nahi ni. Ba, beharra neukan, ba, laguntza izateko, eta Milos etorri da nire laguntzan, ez? Eta kurioz ez nagainera orain egon gara ba, bereiekin biokin ez da ba, grabatzen dokumentalerako
eta, Milos Forman negaz eta bai, Milos, Boitegaz
hori da,
Boitegaznigaz
Boitegaznigaz eta Milos Forman batera eta kuriozoa zan Milosek lehen aldiz esan zuen kamara baten aurrean esan zion Boiteki beraren gatik izan espalitz orain ezela orain eta inoiz ziurenik ezin izango zula zinemarik egin eta kontatu zuten historia zelan ezagutu zian ez da bueno edo zelan izan zan posible hori azkenean Txekoslovakian garai hartan proiektu guztia pasatu behar ziren bueno ba kultura komite bat edo zegoen eta bereek erabakitzen zuten ba edo zentsuratu behar zen proiektua ala ez edo aurrera egin zezaken ez da eta komite horrek, 50 pertsonako komiteak Milosi denek esan zioten ezetz. Da Boitekan zegoen. Da Boitek dagoeneko jakanen egon zan bere lehengo pelikularekin eta bueno, ba gobernuagatik nahiko ondo ikusia momentu hartan. Eta ordun Boitek altzatu egin zan eta Boiteken eta Milosen gidoia defendatu zuen guztien aurrean, ezta? Da lortu zuen ordu erdi baten denek bere iritzi aldatzea. Da horrela ba Milosen mentori bihurtu zan eta Milosek egin zuen lehengo pelikula hori. Eta horrela izan ba beraien harremana. Eta gero ba bueno, ba gero ja Milos etorri zan beranduago urte asko beranduago ba Boitek laguntzera, ez. Eta bueno, ba lagun handia dira eta da bueno, eta gero ni Boitek ezagutu nun New Yorken, ikasketak egiten ari nintzala, bere etorri zan hiru masterclass ematera eskolara eta gero ba hori, ba eskutitz bidez berarekin jarri nintzen kontaktuan eta bere etxera joateko esan zian. Nire lana ikusi zuen eta gustatu zitzaion eta orduan ba aztera hasi nintzen beretzera joeten eta nire mentore bihurtu zan be bai. Eta bueno, ba nitzago izan da sorte handia. Eta gero ba pizkanaka laguna be bihurtu gara eta
zein helburu izango du honek filma honek dokumentalak?
Ba, izango du titulua dauka oso luzea. Titulu laburra da Zina eta bizitza, baina gero dauka azpititulo bat eta da Boitek Jasniren biografia laberintikoa. Edo hor dago zerbait. Bueno, biografia laberintikoak, pluralean. Bai. Kozatu egin, zait, titulo originale ingeles ez danez horregon, pardon, nire buruan itzultz.
Baina, zean, ingeles ez bota.
Bai, Life and Film, izango zan. Eta azpititula da, The Labyrinthine Biographies of Wojciech Jasny. Izango litzateke. Eta, bueno, ba, titulo hori, hasieran titulo labur hori hartu gendun, ze berak... orain bere autobiografia ingelesez aurkeztu behar du eta titulu hori darama, orduan ba liburuaren titulu berdina jarri diogu laburra, da ero ba luzea ja da ba pelikulak daramana.
Parkatu, liburu aipatu zuz, bai, autobiografia berak idatzea?
Bai, orain, bai, txekian badauka han argitaratuta, baina orain ez tatuatuetan argitaratuko dute ingelesez, eta bueno, ba horren titulu berdina jartzeko. Hori da erabaki hartu genduna, eta gero ja, ba bueno, titulu luzea ja da pelikularena bereziki. Erabakita pelikula darako. Ze bere beritza, izan da guztiz laberintoak dira. Laberinto ezberdina pasatu ditu. Eta, bueno, eta laberinto ezberdinak ari da bizitzen, orain laro eta bihurtu ditula bai, orain di klasak ematen ari da, eta egunero, eta hor dago, energia askorekin, eta bere pelikuletan lanean bebai, eta pelikulo ateratzeko baditun zailtasunak, eta bueno, ba, guzti hori bebai nahiko laberinto da, orain momentu horretan bere bizitzan, ez? Eta hor dago, bueno, titulo horti dator. Pizka bat.
Bere biografia laberintikoak.
Bai, hori da.
Hau amaitzen ari zarete filma honen inguruko lana eta noiz ikusteko eta non ikusteko aukera. Zango du, bide batez.
Bai.
Zine munduan zuk aurrez agian dokumental filma luzea egin zenuen.
Bai.
Urdangari, Mendizabal,
Kirmen Uribe, Mikel Balberde eta Rafa Ruedarekin.
Eta Rafa Ruedaren lanaren ingurukoa.
Bai.
2006an zinemaldian zabaltegin aurkeztu, bai. Eta zinemarekin gertatzen dana, non geratzen dira produktu horiek denbora bat garrenean ikusi nahi dituen entzat? Bideo den bitartez eskuratzen izaten da, edo ze gertatzen da hori? Ikusi bai, litu, lukenak nora jo behar luke edo nora jo esake?
Bai, momentu honetan ez dago DVD-an edo argiteratuta, edo horretan ibili gara pentsatzen be bai, baina momentuz hor gaoz, orain zaila dago ikusteko, Hori egia da, bere momentuan egon zan zinemaldian, gero zinemaretotan beba egon zan, telebista mota izan dute, da bueno, uste dut behin baino gehiotan mota dutela, bez ez dakit oso ziur, baina... eta, bai, ez da erraza orain bertan norbait ikusi nahi badun, ba, bueno, ba nirekin kontaktatu eta kopia bat eskatu, nik uste dut hori dala, momentu honetan modurik errezena, edo, baina, bai, berez, gertatu zara da, hor, pelikulan badaude zuzeneko emanaldi biko irudiak. Bata hemen grabatutakoa, kafean txokian grabatutakoa, da bestea New Yorkenko Bowery Poetry Cluben filmatutakoa. Eta New Yorkeko emanaldi hori osorik dago filmatuta lau kamarakin eta editatuta be bai. Inoiz ez da ikusi hori. Ez dakigu telebistan ikusiko da nola ez, baina ideia zan, ba, pelikula eta emanaldi hori, ba, batera jartzea DVD baten, edo hori da proiektu daukaguna, baina, bueno, gero gu bai egon ganez piat, bakotxa bere proiektutan eta murgilduta, ba, bueno, hori atzeratzen jungara, eta, bueno, ba, ez dakigu noiz gertatuko da, baina, espero dugu, ba, gertatuko dala, edo.
Eta, Wojtek Jasniren autobiografia labirintikoak, hau?
Bai, ba, momentuz ez dakigu orain, pelikula bukatzen ari gara, eta zelan produktorez berdinak dauden hor sartuta, ba, orain erabaki beharra dago, noiz eta non. Ba, ikusiko gain, lehen aldiz, estreinaldia, ez, da orain erabaki bardana. Azkenean, guretzako importantzia dukana da, estreno mundial hori nun egin, eta zelan, erabaten, ez da. Eta behin hori eginda, ba, ja, espero dut hemen, ba, zinemaretotan beba ikusi alizatea, eta bueno, txekian bebai han ikusiko da fijo, eta bueno, hemen pelikulan euskal telebista beba dago sartuta, orduan, ba bueno, ba telebistan be ikusi al izango du jendeak. Ba bueno, zinemaretotan badago, ba mesedes jendea junta itela. Zinemara ez. Baia bueno, bai, egongo da modua ikusteko, oraindik erabakitzar dago guztia, ala ta guztiz be.
Arkaitz Pasterra gurekin berbaz. Zera, Wojtek Jasni aipatu dugu, beraren ganeko autobiografia egin duzue. Debora gutxi daukagu, baina mentore aipatu duzu behin baina goiagetan, eta ikasteko modu hori ba oso interesgarri iruditzen zaigu, eta behar bada ez dakigu noraino edatuta dagoen gure artean, ez?
Bai.
Hau izango da ziurazki jendeak historian zehar ikasteko, ondo ikasteko izan duen modurik zarrenetako bat, ez? Maizu bat, ikaslea, banakako aldebiko harreman zuzen hori, ez?
Pizkat grekoa, ez da? Azkenean, Grezian eta asko entzuten zen, Grezia klasikoan, ez, ba, zentzu hori, ez da? Bai, ez dakit, ni etorri zitzaren modu oso naturalean, hori, ez zegoen planeatuta, eta bueno, ba, bere momentuan, ba, hori, ba, ni berakin kontaktatu nun, da berak erabakizun, erabaten, ba, bueno, ba, horrela izan barzula. Gauza da, berak asko sinisten du, ba, ekialdeko filosofiatan, eta erligiotan, eta ez da, taoismoa bebai jarraitzen du, erabaten, eta bueno, berak esaten du, ez da, ikaslea prest dagonean, maizu agertzen zaiola. Hori da, bere esaldietako bat. Eta bueno, ba, era batera bestera, ba, gartatu zan gu biok bizitzan elkartu ginela, eta niretzako importantena izan dena, niko horretik esan dut, ez, ba, mentore eta maizu banatzen ditu dela. Bueno, maizu mentore zentzuan, bai, baina irakasle zentzuan banatzen ditu dela, ez. Azkenean, mentore batek ez dizu bakarrik erakusten, ba, ni kasu honetan zinari buruz, azkenean bizitzari buruz, bai, pila bat. Da, bakidari baten bezala, ez da, era baten, edo dudak eda dituzunan bebai horrek lagundu egiten dizu. Ba, bere bizitza esperientziak laguntzen dizu. Eta ni bere bizitzaren gandik asko ikasi dut. Pila bat ikasi dut. Bera pasatu izan ditu bizitzan gauza asko, txarra asko bebai. Bera ita lehenengo osbitzen hil zuten, gero, bueno, ba, bera eskondu egin zan, eta, ba, bere mazteak bere mazte arditzera juntzanean semea hilda jaio zitzaion, emazte urrengo urtean hil zan, gero bere ama bebai hor segidan hil zitzaion, eta gero, bueno, ba, exilio etorri izan bebai, bere seme bat, gero bigarren emaztarekin semea izan zuenean, elbarri geratu zan operazio bat txartu egin ziotelako, oh. Bueno, gero semea kantzera hil zitzaion, bueno, izan da, bizitzan zehar, ba, gauza txar pila bat, gauza honak asko bebai, eh? Claro. Baina txarrak asko. Eta orduan, bueno, ba, bere horremezte gauza txar gertatu eta daukan energia, daukan bizitzareko jarrera positiboa, eta guzti horren niri asko lagundu dit erabaten, eta asko ikasi dut beberaren gandik, eta jarraitzen ikasten dut. Orain hitz egiten dugu bai telefono zaztean hiru aldiz edo, eta hor gabe ba, ni beti ikasten
baitik jasnin gandik ikasten, Arkaitz Basterra, gubera gandik energia asko ekarri du Bilboiria Irratira, eskerrak eman behar jakoz berari, eta urrengo batera arte ba, ba, agurtu behar dugu, ba, ezin beste ez gure denbora ere badoalako.
Ba, eskerrik asko zeueri.
Perla bat bota zu azken aldia, jasnik gandik jasotakoa, eta errepikatu beharra dago, noski.
Ez aldia, udin oso.
Ikaslea prestagonea, baizu agertzen jako, ez
da? Hori da.
Hala, gertadak igula entzule guztioi, eta geuri bebai. Eskerrik asko eta aurreko batera arte.
Bai, zeueri, urrengo arte.
Eta eskerrak astero egin behar genuke modua, gutxitan egiteko modua, ba, teknikan gidari ibili zaigu Lori baita ere. Eta zeuei zelan ez, ba, entzuten egon zareten guztiei, eskerrik asko, eta espero dugu gustuko izan zuela. Urrengo astera arte, berbaz, ostegunetan eta igandetan, zazpiretan, Bilboiria Irratian, eta baita ere, ba, saio guztiak entzungai interneten. Eskerrik asko, datorren astera arte, agur.